9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Predsjednik Turske doputovao u Beograd, od danas zvanični razgovori. Premijerka Brnabić u Briselu o evrointegracijama Srbije, bez pisma o stavu Evropske komisije o Kataloniji i Kosovu. A Katalonija bi već danas mogla da proglasi nezavisnost, ukoliko se to desi, Španija je spremna da uvede mere za uspostavljanje reda. Obeležava se Svetski dan mentalnog zdravlja. Fudbalska reprezentacija Srbije izborila plasman za svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. Posle maglovitog jutra biće umereno oblačno i suvo, najviša temperatura do 21 stepen, u Nišu je ovoga jutra 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu i u Beogradu 10 stepeni.
Jedan, ali vredan, tako bi se mogla opisati sinoćna odlučujuća utakmica naših fudbalera protiv Gruzije. 1-0 bilo je dovoljno da selekcija Srbije posle 8 godina direktno ode na svetsko prvenstvo u fudbalu koje se 2018. igra u Rusiji. Odlučujući gol postigao je Aleksandar Prijović u 74. minutu.
To se sanja kao dete, da se da na nekom bitnom gol za državu i nije moglo bolje, stvarno. Mnogo sam srećan za ekipu i stvarno smo zaslužili da odemo na svetsko prvenstvo i da obradujemo ovu naciju. Kad sam dao gol, zahvalio sam se Bogu i za sve ove godine što sam morao da čekam da se ovakva prilika meni ukaže. I samo sam bio zahvalan Bogu i uživo sam u trenutku. Maltene nisam disao tamo dok su skakali na meni, ali nebitno, sve bilo, tako da idemo u Rusiju.
Selektor Slavoljub Muslin zadovoljen je plasmanom na svetsko prvenstvo.
Već godinu i po dana radimo zajedno, mislim da smo zaslužili. Ispostavile su da je poslednji korak najteži. Čestitam igračima, ponosan sam na njih. Ovo je njihova pobeda i ulaze u istoriju. Hvala našim navijačima na podršci i svima koji su zajedno radili na ovom projektu.
Žreb za predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu biće održan 1. decembra, kada će naša selekcija saznati ko su joj protivnici i u kojoj grupi će igrati. O ostalim sportskim vestima pri kraju emisije.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je sinoć doputovao u Beograd, počinje zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji. Razgovaraće sa najvišim državnim zvaničnicima, planirano je da učestvuje na Srpsko-turskom poslovnom forumu, kao i da poseti Novi Pazar. Posetu turskog predsjednika prati Nevena Kostadinović.
Predsjednik Erdogan u Beograd je došao iz Kijeva nešto pre ponoći. Zvanični deo posete počinje u 11 sati kada će gostu iz Ankare ispred Palate Srbija biti priređen svečani doček. Posle razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem planiran je sastanak dveju delegacija. S Erdoganom u Beograd dolazi 185 privrednika i 8 ministara, pa će u središtu pažnje biti ekonomska saradnja, pri čemu je srpska strana najviše zainteresovana za privlačenje novih investicija iz Turske. Razgovaraće se i o energetici, gasovodu Turski tok, stabilnosti u regionu. Između Srbije i Turske biće potpisano nekoliko međudržavnih sporazuma, od kojih je najvažniji novi proširen sporazum o slobodnoj trgovini. Robna razmjena Srbije i Turske prošle godine iznosila je oko 800 miliona dolara, a procjene su da će ove godine premašiti milijardu. Dvojica predsjednika obratit će se prvo novinarima, a onda u hotelu Hayat i učesnicima Srpsko-turskog poslovnog foruma. Popodne će prošetati Kalemegdanom. Poseta turskog predsjednika dogovorena je na sastanku Erdogana i Vučića u Njujorku na marginama sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Za predsjednika Vučića to je potvrda velikog prijateljstva dva naroda. O tome svedoči i Erdogan u autorskom tekstu u dnevnom listu Politika. Poručuje da su veze Srbije i Turske jake i duboko ukorenjene, kao i da su dve zemlje, uprkos pojedinim neslaganjima, ključne za opstanak Balkana. Stambol kapija u Beogradu, Beogradska kapija u Istanbulu dokaz je da je i bez zajedničke granice reč o komšijskim državama. Inače, o bezbednosti visokog zvaničnika iz Turske, protiv koga su prošle godine politički protivnici pokrenuli neuspeli puč, brinuće 50 Erdoganovih telohranitelja i čak 3000 srpskih policajaca. Drugog dana predsjednik Turske posjetit će Novi Pazar i Rašku. Posljednji put u Srbiji je bio pre 7 godina kao premijer Turske.
A upravo posetu u Briselu ide premijerka Ana Brnabić. Tokom dva dana sa evropskim zvaničnicima razgovaraće o evrointegracijama Srbije i otvaranju novih poglavlja u pregovorima sa Unijom. U Briselu je i naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, kada počinju sastanci i šta se očekuje?
Sastanci premijerke Ane Brnabić počinju danas tokom popodneva i to najpre sa zvaničnicima Evropskog parlamenta. Ovo je, dakle, njena prva zvanična poseta Briselu od kad je u junu preuzela poziciju predsjednika vlade i to je ujedno zapravo prva bilateralna zvanična poseta bilo gde inostranstvu, što prema rečima same premijerke pokazuje značaj kojim ova vlada pridaje evropskim integracijama. Dakle, danas u toku popodneva učešće i govor na sastanku spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, gde će razgovarati sa poslanicima iz različitih stranaka, kao i sa izvestiocem za Srbiju i predsjednikom spoljnopolitičkog odbora Davidom McAllisterom. Nakon toga danas je predviđen i sastanak sa komesarom za proširenje Johannesom Hanom, a sutra se zapravo nastavlja ova poseta sastancima također sa vodećim ljudima Evropske unije, kao što je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Dakle, svi najznačajniji praktično zvaničnici unije su u programu premijerke Brnabić tokom ove posete, gde se očekuje da bude reči o nastavku evropskih integracija, o otvaranju novih poglavlja, a posebno u svetlu činjenice da je predsjednik komisije Juncker nedavno prvi put zapravo dao neku vrstu vremenskog roka u kojem bi Srbija mogla da postane članica Evropske unije i najavio izradu strategije za prijem Srbije i Crne Gore kao vodećih zemalja kandidata, što bi u narednim mesecima i godinama moglo da učini pregovore o članstvu nešto konkretnijim do sada. Jedna druga tema o kojoj će biti reči jeste tumačenje Evropske komisije nezavisnosti potencijalne Katalonije i poređenje sa Kosovom kojim su tom prilikom pravljena. Kao što smo čuli, pismo zvanično Srbije neće biti predato kako se ne bi komplikovala situacija u samoj zemlji, ali nesumnjivo da će to biti nešto što će tokom ovih razgovora biti pomenuto.
A Katalonija bi već danas mogla da proglasi nezavisnost. Očekuje se da se predsjednik te španske pokrajine popodne obrati regionalnom parlamentu i proglasi nezavisnost Katalonije na osnovu rezultata prošlonedeljnog referenduma. Ukoliko se to desi, Španija će se suočiti sa najdubljom krizom od 70. godina. Mediji već spekulišu o mogućim scenarijima. France Press iznosi nekoliko opcija. Prema jednoj, premijer Rajoy bi mogao da suspenduje autonomni status Katalonije u slučaju proglašenja nezavisnosti i tako je kazni zbog kršenja ustava. Drugi scenario predviđa pregovore, a treći, hapšenje lidera Katalonija. Ako pak oni odustanu od nezavisnosti, mogući su novi protesti ili neredi.
Rusko ministarstvo pravde uputilo je pismo predstavnicima triju američkih redakcija koje rade na teritoriji Rusije, između ostalog i Radiju Slobodna Evropa. U pismu se govori o mogućem uvođenju ograničavajućih mera u okviru zakona o stranim agentima kao odgovor na američki pritisak na ruske medije. Guverner Kalifornije proglasio je vanredno stanje u tri vinogradarska okruga nedaleko od San Francisco zbog 14 velikih požara koji od nedelje uveče gutaju sve pred sobom. U napis Onobi i Jubeu poginulo je najmanje 10 osoba, dok i dalje traje evakuacija više od 20.000 ljudi. Uništeno je 1.500 imanja i 70.000 jutara obradive površine. Gašenje požara otežavaju jaki vetrovi i toplo vreme.
Slušate vesti u 9. Istok zemlje i dalje pokušava da se oporavi od kratkotrajnog nevremena za vikend. Najviše problema bilo je sa snabdevanjem struje. Kakva je situacija u Crnoj Travi, javlja Svetlana Tonić-Panić.
Sama Crna Trava i neka veća sela su dobila struju, međutim teška je situacija jer ima puno posla, ekipe elektrodistribucije su od juče na terenu, desetak ekipa iz Leskovca, Niša, Knjaževca, Vlasotince pokušavaju da otklone kvarove kako bi građani što pre dobili struju. Evo što kažu sami građani i predsjednik opštine Crna Trava.
Prvo veče je bilo strašno, ja nisam mogla oka da sklopim, to je pucalo. Kad je pala ova rešetka, to je kao da je bomba pala.
Nema struje u 70% teritorije opštine Crna Trava. Ekipe elektrodistribucije su na terenu, dakle stigla je pomoć iz Knjaževca, Leskovca, Vlasotinca. Očekujemo da će u narednih 2-3 dana se to normalizuje, međutim imamo dosta velikih kvarova. drveće popadalo, tako da je jedan od većih problema. Naročito mesna zajednica gradska Prestav, gde nam rade dve fabrike, dakle fabrika za fabrika za flaširanje vode i u mesnoj zajednici gradska je fabrika za preradu šumskih plodova. Tamo imamo i hladnjaču, već treći dan struja nema, to će biti problem.
Otklanjanje kvarova ne ide brzo. Kako nam je ovoga jutra rekao predsednik opštine Crna Trava Slavolju Blagojević, ekipe elektrodistribucije su juče uspele da otklone kvarove u Preslapu, dakle u mestu gde se nalazi jedna od dve fabrike na teritoriji opštine Crna Trava, tako da i dalje oko 50% stanovnika opštine Crna Trava nema električnu energiju.
U Ivanjičkom kraju i na Goliji situacija se normalizuje, javlja Slađana Miletić.
Ima struje u čitavoj Ivanjičkoj opštini. Ekipe su na terenu i dalje, i ne samo iz Ivanjice, već i monteri iz okolnih mesta. Još ima manjih problema na niskonaponskoj mreži. U Čačku je počela i grejna sezona za oko 8.500 potrošača priključenih na daljinski sistem. Za sada se cena grejanja neće menjati. Novina je da građani kojima je do sada javno komunalno preduzeće Čačak besplatno očitavalo potrošnju, sada su u obavezi da sa ovlašćenim kontrolorima zaključe ugovor o očitavanju.
A Milovan Lečić iz Udruženja Toplana kaže da i pored pojedinih problema, na primjer u Prijepolju i Jagodini, toplane su ovu zimu dočekale stabilnije i spremnije.
Pre svega u tehničkom delu, gde smo u ovoj godini, za razliku od pre 5 godina, uložili mnogo, da dosta da bismo sve sisteme stavili normalno funkciju. Normalno to nije ono što treba da uradimo, ali ako ovakvim trendom nastavimo, ja računam da ćemo za narednih nekoliko godina dostići jedan veoma visok nivo. Za Prijepolje nije ceo grad, to je za jedan deo grada koji nažalost na vreme nije ušao u revitalizaciju sistema iz koga su izašli, koji je jedva održao prethodnu grijanu sezonu. To se moralo mnogo ranije raditi da biste dočekali grijanu sezonu 15. Međutim, nažalost, tendere su raspisani izuzetno kasno i verovatno u tom delu grada neće grijanu sezonu početi na vreme. Jagodina je u subotu već krenula sa funkcionalnim probama. Tu stoji spor oko obaveza javno-komunalnog preduzeća prema Srbijagasu kao njihovom dobavljaču, ali mislim da će se taj spor rešiti i da građani Jagodine ne mogu ostati bez grejanja.
Zvanično, grejna sezona počinje 15. oktobra, ali su zbog niskih temperatura stanovi već topli.
Ovo su vesti u 9. 10. oktobar u svetu se obeležava kao dan borbe protiv smrtne kazne i dan mentalnog zdravlja. Zabrinjava podatak da čak 2/3 ispitanika podržava ponovno uvođenje smrtne kazne u pravni sistem Srbije. Dr. Ivan Janković iz Udruženja Srbija protiv smrtne kazne rekao je za naš program da su za takav rezultat odgovorni i između ostalog mediji i društvene mreže.
Ljudi često misle da nikada nije bilo toliko strašnih zločina kao što ih ima sada. Strašnih zločina je u istoj meri bilo odvajkada. To je stvar krivične statistike i kad se ona pogleda, vi vidite da nema tog porasta. Ali pod uticajem medija ljudi doživljavaju svaki takav zločin kao neku vrstu prelomne tačke, nešto što menja istoriju i što se nikada ranije nije dogodilo, i onda u očaju, u toj frustraciji, pribegavaju takvim stavovima kao što je obavezno treba propisati smrtnu kaznu za ubice, dece, silovatelje, za ovoga ili onoga.
Kada je reč o Međunarodnom danu mentalnog zdravlja, stiže upozorenje nadležnih da su osobe sa mentalnim smetnjama i dalje u velikoj meri stigmatizovane i marginalizovane u našoj zemlji. Njihovom teškom položaju doprinosi i to što u Srbiji nema uslova za njihov život uz podršku u lokalnoj zajednici.
Osmi Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom Bosifest počinje danas u centru Sava. U naredna 2 dana publika će imati priliku da pogleda ukupno 18 filmova. Detaljnije Vladimir Đudović.
Selektor ovogodišnjeg programa Bosifesta, filmski reditelj Goran Radovanović, imao je na raspolaganju 90 ostvarenja iz celog sveta pristiglih na konkurs, a koja govore o životu i problemima osoba sa invaliditetom, a što je i tema festivala, koji za slogan ima usklik "Pokreni promenu". Do 12. oktobra publika će moći da vidi 18 dokumentaraca. Osnivač i direktor Bosifesta, Darko Ivić.
Moram da kažem da Bosi Fest nije komercijalni festival, nego edukativnog karaktera. Da je njegov cilj pre svega senzibilisanje mladih ljudi i šire javnosti, naravno, o problematici i životu i radu osoba s invaliditetom. Ovo je internacionalni filmski festival u Beogradu koji svake godine dobija između 150 i 200 filmova. Ideja je, znači, da pored senzibilizacije mladih upoznamo i napravimo neku sponu osoba sa invaliditetom sa drugim profesionalcima koji snimaju te filmove, iz prostog razloga što mislim da svaki film koji se uradi vredi više nego sigurno stotinak tribina koji mi organizujemo ove i radimo.
Nijedan od filmova sa prethodnih izdanja Bosi Festa nije bio takozvano ostvarenje projekat na koje smo nekako navikli prateći uobičajeno televizijski program, a koji je sa jakim medicinskim ili sociološkim predznakom. Naprotiv, ovo su čisto filmska ostvarenja sa visokim stepenom kvaliteta, a koja neretko rade pored samih osoba sa invaliditetom i profesionalci iz sveta filma. Do 12. oktobra u Beogradskom centru Sava, sem projekcija filmova bez patetike, ali sa visokim nivom humanosti i pozitivnog zračenja, publika može prisustvovati i različitim tribinama i radionicama. Bosi Fest nakon Beograda gostuje i širom Srbije.
Trailer za film Star Wars Poslednji Jedi premijerno je prikazan protekle noći tokom poluvremena utakmice NFL lige između Minnesota Vikinga i Chicago Bearsa. Odmah posle lansiranja trailera karte za taj film od danas će biti u prodaji u čitavom svetu, pa tako i u Srbiji u većini bioskopa. Premijera u našoj zemlji je zakazana za 14. decembar.
A u Vestimu 9 vraćamo se informacijama sa početka emisije. Fudbalska reprezentacija Srbije posle 8 godina plasirala se direktno na svetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji. O ostalim sportskim događajima Željko Stefanović.
U borbi za plasman na evropsko prvenstvo u fudbalu 2019. godine mlade reprezentacije Srbije danas dočekuje selekciju Rusije. Orlići su do sada zabeležili pobede protiv Gibraltara i Makedonije u gostima. Ovaj meč izabranici selektora Gorana Đorovića igraju od 18 časova na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. U preostaloj utakmici prvog kola Srbije Jagodina je juče na svom terenu savladala ekipu Temnića iz Vrvarina rezultatom 1-0. Na tabeli posle ovog kola i dalje je vodeći Dinamo iz Vranja sa 19 bodova. Po 16 ima i Metalac iz Gornjeg Milanovca i Kragujevački Radnički, dok je Proletar sa Slane Bare iz Novog Sada na četvrtom mestu sa 15 osvojenih bodova. Prvo izdanje druge Jadranske lige počinje danas, a na početku će srpski košarkaški klub Vršac gostovati Bosni, nekadašnjem šampionu Evrope. Utakmica između ova dva kluba igra se od 18 časova u Sarajevu. Ostali mečevi na programu su sutra. Pored Vršca, boje Srbije u ovom takmičenju brane još Borac iz Čačka i Dinamik iz Beograda sa Dorćala.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nobelova nagrada za mir godinama izaziva kontroverze. Da li je ove godine otišla u prave ruke? Gošće emisije su Radmila Nakarada, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jelena Vičentić iz Srpskog ogranka Međunarodne organizacije za ukidanje nuklearnog naoružanja, koja je ove godine dobila ovu prestižnu nagradu. Talasanje utorak od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Oblačno je trenutno u većem delu zemlje, što se temperatura tiče u Nišu i Kragujevcu 9, u Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Oblačno će biti tokom dana, ponegde je moguća kiša, dežurni meteorolog je Dragana Broćević.
Na području Srbije jutro pogutlinama i visoravnima kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno, u većini mesta suvo. Samo na severu, zapadu i u planinskim predelima ponegde se očekuje slaba kratkotrajna kiša. Na jugu i jugoistoku će biti pretežno sunčano. Od sredine dana razvedravanje sa severa zemlje. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini u toku prepodneva umereno oblačno, mestimično u pojedinim delovima grada sa slabom kratkotrajnom kišom. Posle podne se očekuje razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Nikolina Miljković, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.